Neviens jau nezina, kas ir vajadzīgs cietušajam. Nu, kurš tad, ja ne viņš pats labāk zina, kā var kompensēt viņam nodarīto zaudējumu? Un tā ir valsts pieeja. Mēs valstī, bet mūsu procesa virzītāji uzskata, ka mēs labāk zinām, kā atjaunot taisnīgumu. Mēs noteiksim pareizāko sodu vainīgajam un līdz ar to visi būs laimīgi. Bet tā nebūtu nav, jo neviens šajā tradicionālajā krimināla procesā, kas mums tagad ir, cietušajam nepajautā, kā tu jūties un kā valsts tev var palīdzēt justies labāk pēc šī nodarījuma. Valstiskā līmenī.
Kādas ir tavas vajadzības?
Kādas ir tavas vajadzības krimināla procesā? Tagad tā nenotiek. Izlīgums, nu, jāsaka, diemžēl, tikai valsts probācijas dienestī īstenotais izlīgums. Kaut cik mūsu krimināla procesā ļauj noskaidrot, kādas ir cietušā vajadzības.